Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan tuttuun tapaan ja mulla on täällä aikas mielenkiintoinen vieras tänään. Täällä on nimittäin toimittaja, kirjailija, yrittäjä, juontaja, Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon. Ihanaa olla täällä.
Ihanaa, me just ehdittiin istahtaa alas ja tämä niin kuin lähti niin perinteisesti liikkeelle kahden yrittäjänaisen puhelusta siitä, että hohojakaan kun on kiirettä.
Joo, ehdittiin tuossa nopeasti vaihtaa, että molemmilla on ollut haipakka viikko jo tässä vaiheessa. Mitä me nyt eletään keskiviikkoa? Mun viikko on ollut pidempi kuin keskiviikko, tuntuu siltä.
Joo, niin tuntuu ja tämä niin kuin ikään kuin ei ole vielä edes ihan puolessa välissä, mutta toivotaan, että selvitään hengissä loppuun. Jos mennään Ronja tarkemmin sun kiireisiin, niin sulla on siis oma yritys. Sä oot käsikirjoittanut, sä oot toimittanut lukuisia nuorten telkkariohjelmia, sä oot kirjoittanut, enhän horise, jos mä sanon, että 5 kirjaa.
5 kirjaa, joo.
5 kirjaa. Sulla pyörii tällä hetkellä Ylen TV2 oma ohjelma, Mitä mietit, Ronja Salmi. Tammikuussa sut nimettiin Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtajaksi. Tulee melkein sellainen olo, että huimaa. Missä vaiheessa sä jotenkin tajusit, että sä oot menestynyt aika monellakin saralla?
Mä en tiedä, onko mä edes itsestä, no on mä sen varmaan itse tajunnut, koska sitä on mulle niinku kerrottu, mutta eihän se ole sellainen asia, minkä kanssa mä jotenkin heräisin aamuisin, että oi että, olenpas menestynyt taas elämässäni. että se ei ole sellainen, missä mä piehtaroin, että ehkä enemmänkin ne saavutukset tulee sitten esille tavallaan tällaisissa haastistilanteissa, että käydään läpi sitä, mitä mä oon niinku tehnyt, mutta että en mä niiden titteleiden kanssa silleen just nuku tai niitä erityisesti helli, että se nyt on tuolla litania, mitä kaikki on niinku tehnyt ja varmaan joku voisi sitten tyytyä vähempäänkin, että ottaisi vaan jonkun yhden ja menisi sillä. Mutta mä nyt oon noita lähtenyt näköjään keräämään. Mä aina sanon, että mä en keräile mitään postimerkkejä, mutta näköjään mä keräilen titteleitä.
Ja erilaisia töitä ympäri myöskin.
Työn kirääjä.
No siis sua ei selvästikään niinku itseäsi huimaa sun tahti tai sun tekemiset, mut entäs ihmiset sun ympärillä?
Niin, tahtihan on välillä tosi kova ja mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että aina on tosi helppoa tai aina olisi jotenkin hirveästi aikaa kaikille asioille. Sori, yskin täällä. Että olisi hirveästi aikaa vaikka läheisille tai harrastuksille, että hetkellisesti ne on niin kuin paitsiossa ja kyllä siitä tulee välillä palautetta. Ja siitä käydään keskusteluja ystävien ja perheen kanssa, että kuinka paljon aikaa on hyvä varata kaikille muullekin kuin sille niin kuin duunin teolle. Se on vähän sellainen niin kuin ehkä väistämätön asia, mikä aina välillä seuraa siitä, että jos on tosi intohimoinen työntekijä, niin sitten on hirveän helppo uppoutua siihen duuniin, koska mullahan on kaikki tosi hyvin, kun mä teen töitä. Mä viihdyn siinä tekemisen niin kuin riemussa ja mä oon yksin viihtyvä ihminen, niin silloin niin kuin vaikka se työntekeminen mun kohdalla esimerkiksi kirjoittaminen hyvin usein on tosi mielekästä. Eihän mulla ole paha olla silloin, kun mä kirjoitan päinvastoin.
Ja se on myös yksi näistä hommaa, se kirjoittaminen. Siinä ei voi olla hirveästi ihmisiä ja hälinää ympärillä.
Ei tosiaan, että se ainakin omalla kohdallani sujuu parhaiten silloin, kun on ihan yksikseen. Ja sitten taas toisaalta mä oon aika tunnollinen ihminen ja pyrin tekemään asiat kunnolla, niin sen myötä sitä aina välillä ehkä tekee vähän ekstraa tai huolehtii siitä tai yrittää huolehtia siitä, että asiat menisi sitten kunnolla, mikä sitten taas osaltaan voi lisätä työtaakkaa. Että jos mä näen jossain jonkun asian, minkä voisi korjata, mutta se ei suoraan mulle kuulu, niin kyllä mä aika usein sen silti niin kuin otan hoitaakseni tai ehdotan siihen jotain. Että ikään kuin molemmista suunnista tulee sitä työmäärää ja sitten ihmisellä on rajatusti aikaa, niin totta kai se on aina pois sit jostain. Mutta ei se nyt mikään krooninen ongelma sillä tavalla ole, että mun kaikki ystävät koko ajan vaan voivottelis mulle, että kun ei sua ikinä missään näy. Että mun ystävyyssuhteetkin on vähän sellaisia, että ne ehkä perustuu enemmän sellaisille erikseen sovituille tapaamiselle ja sitten viestittelylle, eikä niinkään päivittäiselle hengaukselle. Että sekin on tosin tyyppi niin kuin kysymys, että haluaako koko ajan vaikka hengata jonkun kanssa ja olla ihmisten ympäröimänä. Että mä en edes halua. Että jos mulla on vapaa-aikaa, niin mä herkemmin vietän sen itseni kanssa kuin että mä soittaisin mun kaverille. Että vaikka sitä vapaa-aikaa on, niin mä en välttämättä aina haluaisi käyttää sitä mun ystävien kanssa, koska mä viihdyn itsekseni niin hyvin. Mä haluan lukea tai katsoa leffaa tai käydä juoksemassa tai jotain muuta. Mutta että sitten ne ystävyyssuhteet, jotka mun kohdalla kukoistaa, on ehkä sellaisia, että ne kestää sitä, että ei nähdä edes joka kuukausi. Mutta sitten kun nähdään, niin sitten on ihan hirveän kivaa.
Mutta tämä on jännä juttu, koska tämä ei ole kaikille suinkaan itsestäänselvyys. Ainakin itselläni on myöskin sellaisia ihmisiä lähipiirissä, jotka selvästi kaipaisi ja tarvitsisi vähän enemmän sitä niin kuin konkreettista olemista ja yhteydenpitoa, vaikka se olisi sitten puhelimessa puhumista tai WhatsApp-viestittelyä.
Joo, ja siitä tulee välillä ristiriitoja. Että joku voi vaikka kokea, että ai, et sä välitäkään musta. Sitten mä yritän vaan sanoa, että ei kyse on niin kuin siitä vaan, että mun tyyli on tämä ja sitten yritetään niin kuin löytää joku sellainen yhteinen tapa olla ystäviä. Että kaikki ihmissuhteitahan pitää aina silloin tällä vähän päivitellä ja kysellä, että miten niissä menee ja onko meillä hyvä olo tässä ja onko sulla sellainen olo, että sä tuut kohdituksi ja nähdyksi niin kuin ystävänä tässä mun kanssa. Mutta ehkä sellaiset mun kaikista hedelmällisimmät ystävyyssuhteet on sitten sellaisia ihmisten kanssa, jotka on hyvin samanlaisia kuin minä niin kuin tässä suhteessa, että sietävät sitä tai nauttivat siitä, että ei nähdä koko aikaa.
No onko asioiden, ja kun nämä on kuitenkin isoja juttuja, työ on iso osa ihmisen identiteettiä ja läheiset on tosi iso osa ja oma hyvinvointi on tosi iso osa, niin onko näiden asioiden niin kuin priorisointi sulle helppoa? Tai minkälaisissa hetkissä sä sit kaipaat niitä ihmisiä ympärillesi?
Ei se ole välttämättä helppoa, että mä arvostan siis niin kuin työn tekemistä, että se on mulle ihan niin kuin arvo sinällään, että tehdään töitä ja mä pidän siitä työn tekemisestä valtavasti. Että jos mä en siitä pitäisi, niin mun elämä olisi varmaan hirveän toisenlaista. Että se, että mä oon tietoisesti valinnut vaikka kaikki ne hommat, mitä mulla on, niin se on juuri sitä omaa valintaa. Että mä oon muokannut mun elämästä sellaisen, mitä mä haluan, että se on. Mutta sitten hetkittäin totta kai niin kuin ihminen kokee riittämättömyyttä ja mun riittämättömyyden tunteet usein sitten linkittyy just niihin sosiaalisiin suhteisiin, niin kuin ihmissuhteisiin, ystävyyteen, perheeseen. Että mä harvoin tunnen riittämättömyyttä vaikka suhteessa, että onko mä tarpeeksi fiksu tai onko mä tarpeeksi taitava. Että mulla ei ole vaikka duunissa sellaista huijarisyndroomaa niin kuin juuri ollenkaan. Mutta sitten ihmissuhteissa voi olla, niin kuin paljonkin mä voin miettiä sitä, että onkohan mä nyt tarpeeksi hyvä ystävä ja mitäköhän nämä muut musta sille ajattelee, että onko mä hyvä sukulaistyttö. Ikään kuin sellaisia vähän hassuikin keloja, jotka usein sitten katoo sillä, että ne sanoo ääneen, että sanoo sitten toiselle, että mulla on nyt vähän sellainen olo, että mä en ole ollut kauhean hyvä ystävä. Ja sitten usein ihmiset sanoo, että mitä sä niin kuin höpötät, että ei ole ollenkaan sellainen olo niillä muilla ihmisillä. Että ne on sellaisia tarinoita, mitä itselleen alkaa syöttää ehkä sellaisissa vaikeissa hetkissä tai jos kokee muuten jotain epävarmuutta.
No jos vähän kuikitaan niin kuin vielä taaksepäin ajassa, niin lukioaikana sä sait sun ekan telkkaripestin, kun lukion seinälle oli tullut ilmoitus, että koululaisten makasiiniohjelma Galaksi etsii juontajaa. Sä sait sen duunin. Ja jos sä mietit ikään kuin nyt jälkikäteen, sen jälkeen oot tietysti saanut hyvin paljon muitakin duuneja, niin jos sä mietit silleen jälkikäteen, että oliko se sulle semmoinen niin kuin merkittävä käännekohta matkalla siihen hetkeen, missä sä oot nyt ja mihin sä oot menossa?
On se ollut tosi merkittävä, niin kuin monellakin tavalla. Ensinnäkin sillä, että se tarkoitti käytännön tasolla sitä, että mä kävin lukiota ja sitten mä olin töissä samanaikaisesti. Mä matkasin aina lukiosta sitten, tai Helsingistä kävin lukiota, Kallion lukiota, niin sitten aina kävin kuvauksissa Tampereella Tohlopissa. Kuvaa sitä sarjaa ja sitten piti olla pois tietenkin koulusta ja se vaati ihan sellaista käytännön järjestelyä, mutta henkisellä tasolla se oli sitä, että oli ihan eri kuviot kuin sillä oman ikäluokan porukalla, joka kävi sitä lukioa ja ihan eri luokan paineet ja ihan eri luokan vastuu siinä, että mitä tekee. Et kun juonsi koululaisten ohjelmaa, niin se oli aika selkeää, että ei voi esimerkiksi kännipäissä vetää röökiä ja huudella jossain Helsingin kaduilla, niin kuin vapaa-ajalla.
Se oli ihan hyvä ohjenuora elämään siis muutenkin.
Yleisestikin ottaen joo. Ei sillä, että mä koen, että mä olisin jotenkin menettänyt hirveästi siinä suhteessa, mutta että kun se oli koululaisten ohjelma, niin sen myötä tuli sellaista niin kuin vastuuta, jota piti kantaa sit kaikissa tilanteissa. Et piti oikeasti niin kuin miettiä sitä, että jos jonkun tupakan niin kuin halusi polttaa, niin missä sen sitten ikään kuin saattoi tehdä, koska tällaisia asioita nuoret ihmiset tekee. Ja sitten myöskin se, että koulussa, jossa myöhästyt jostain ainekirjoituksen deadlineista, niin silloin sä kuset vaan omaan nilkkaas ja sä hankaloitat sun omaa elämää ja itse asiassa myös opettajan elämää, mutta se ei näyttäydy sulle ehkä samalla tavalla kuin sit työelämässä. Et työelämässä, jos sä oot myöhässä, sä palautat sen paperin myöhässä, niin se on dominoefekti, joka voi kantaa tosi pitkälle ja sä hankaloitat koko sun tiimin työskentelyä, mahdollisesti jopa vaarannat sen. Ja kun me tehtiin viikoittain ilmestyvää niin kuin ohjelmaa, niin ei ollut esimerkiksi sellaista mahdollista, että jättäisi tekemättä, koska ei sieltä voi pelkkää lumisadetta lähettää sieltä lähetyksestä. Että oli tosi selkeä se vastuu siitä, että kaikki mitä tekee, niin pitää saattaa loppuun ja se pitää tehdä niin kuin mahdollisimman huolella, koska se tullaan ajamaan kansallisessa televisiossa ulos niin kuin 2 viikon päästä. Että ei auta lusmuilla. Ja se työmoraali niin kuin vahvistui mulla kyllä sit siellä. Mulla on lähtökohtaisesti aika kova työmoraali, koska mä oon heppatyttö ja tottunut niin kuin tekee pitkää päivää tallilla ihan silleen teini-ikäisestä saakka. Ja niitä hevosia ei kiinnosta se, että tuleeko siellä vettä vai ei. Että sun on pakko niin kuin hoitaa se homma ja ruokkia ja liikuttaa ja muuta. Että mulla on sisäänrakennettuna sellainen, ei ole mitään ikään kuin lepotaukoja tyyppinen työmoraali, joka on välillä ehkä vähän haitallinen. Mutta sitten se koululaisten ohjelmien juontaminen kyllä terotti sitä. Ja miten se työntekeminen on ihan käytännön tasolla ja mitä vastuu oikeasti tarkoittaa. Ja sitten se, että pyöri koko ajan aikuisten kanssa. Että totta kai mun juontopareina oli oman ikäisiä. Ne oli melkein kaikki jopa samasta koulusta kuin minä. Me oltiin oikein sellainen niin kuin porukka, haluttiin tai ei. Meitä myös dissattiin siitä aika paljon.
Millä tavalla dissattiin?
No eihän se ollut mitenkään siistiä, herranjumala, jossain Kallion lukiossa koululaisten ohjelmien juontaminen.
Sehän... Mutta ohjelman juontaminen?
Ei, se oli vaan niin noloa. Olisi pitänyt polttaa jotain pilveä ja hengata vaan, tiedätkö, siellä Kallion kukkuloilla. Ja
sä et ollut tarpeeksi pahis?
Ei, mä en ollut yhtään, niin kuin, ei se ollut mitään coolia, joku lasten ohjelma. Ei sitä nähty niin kuin sellaista. Se nähtiin niin kuin vähän sellaisen, että salkkareiden niin kuin näyttelijät, ne oli vielä silleen jotenkin makeet, kun ne teki jotain draamaa, mutta sitten me koululaisten ohjelmien juontajat oltiin ihan vaan sellainen yleinen vitsinaihe. Että se oli ihan siis sellainen niin kuin rienaamisen kohde välillä, se meidän homma, ei sitä mitenkään arvostettu siellä. Että sitten jälkikäteen tietty musta ja tosi monesta muusta, jotka teki siinä samassa porukassa hommaa, on sitten tullut aika paljon kaikkea. Että jälkikäteen on niin kuin helppo sanoa, että se oli kaikille tosi hyvä juttu. Että mun eka niin kuin juontopari on Mimmo se Villamo, joka voitti tässä ihan vähän aika sitten Jussi-palkinnon sivuosasta.
Ei ihan mikään turha tyyppi.
Ei, ja sitten niinku Robert Sundman, joka on Ylioppilaslehden päätoimittaja, on kans mun niinku vanhoja työkavereita sieltä. Että kyllä niistä lasten olemista aika niinku pitkällekin pötkittiin. Alex Antonin kanssa juonsin, joka on niinku tosi hyvä näyttelijä ja teatterikoulussa tällä hetkellä, teatterikorkeassa. Että aika monesta tuli, vaikka mitä Vomma Seppälä on niinku Yle XL juontamassa. Että meillä oli sellainen posse siellä, josta nyt sitten myöhemmin voidaan sanoa, että vähän sellainen Mickey Mouse Club niin joo, Suomessa.
Mutta tämä on hauskaa, koska silloin niinku teini-iässä ja niinku nuoruudessa muutenkin, niin monesti silloin sellaiset ikään kuin vähän ei niin coolit asiat, niin ne sitten niinku jälkeenpäin näyttäytyy itse asiassa aika hyvinä ja siisteinä juttuina. Sitä ei vaan siinä hetkessä vältsyy tajua.
Joo, just näin. Mutta se opetti myös sit sitä niinku aikuisten maailmaa aika paljon, koska sitten vaikka ne juontokaverit oli oman ikäisiä, niin muut ihmiset oli tietenkin vähän vanhempaa porukkaa. Niin sellaista jotenkin ylimääräistä perseilyä ei hirveästi siedetty. Ja sitä piti siellä niin kuin karsia ja piti keskittyä ja oltiin töissä ja ihan niin kuin oikeasti, että tämä maksaa rahaa, että me ollaan täällä ja muuta. Et ehkä se oli sellainen kypsyttävä kokemus aika monelle.
Tuossa kun sä mainitsit näistä niin kuin heppatyttöasioista, niin sitten mihän siellä tuli tämmöinen Yleen Ystäväni Hevonen blogi ja sitten tämä Yhteisöllinen Ystäväni Hevonen kirja. Mm. Niin eikö se ole niin, että siis tämä hevosmaailma on sulle edelleenkin, se on tosi tärkeä ja se on sulle tietyllä tapaa henkireikä?
Joo, on se kyllä. Mulla on edelleen hevonen ja sen kanssa harrastan, paitsi nyt kun on murtanut jalkani, niin
joo, sä tulit keppien kanssa haastatteluun.
Joo, siis kyllä. Niin niin nyt en just tällä hetkellä harrasta, mutta elämässä yleensä kyllä. Ja se on mulle tosi tärkeä sen takia, että no mä oon tehnyt sitä niin kauan kuin muistan, että hevosta on ollut aina mulle intohimon kohde. Mutta se on myös sellaista mindfulnessia, että kun sä meet sinne tallille, niin se hevonen vaatii sen, että sä keskityt siihen ja sä et voi jatkuvasti harhailla mielen kanssa niin kuin muualla. Tosi montaa muuta asiaa voi tehdä silleen, että tekee sitä ja ajattelee jotain ihan muuta, mutta ratsastuksessa niin kuin ei. Et se hevonen aiheuttaa aiheuttaa sen, että sun on pakko keskittyä ja se on tosi miellyttävää, että sä pääset keskittymään vaan siihen yhteen asiaan. Niin kyllä mulla on aina sellainen hyvin virkistynyt ja levännyt olo, kun mä oon ollut tallilla, vaikka se on fyysisesti raskasta.
Ja eipä ole siis maailman helpoin harrastus yhdistää hektisen, kiireisen, työntäyteisen arjen kanssa.
Ei, mutta mä aikataulutan. Mulla lukee kalenterissa Allu, koska Allu on mun hevosen nimi. Et sitten mä aikataulutan, että 9:00–1:00 on Allun aikaa. Sen verran aikaa mulla menee siihen, että mä oikeasti menen sinne ja tuun himaan ja vaihdan vaatteet ja muuta. Että sitten se on siellä kalenterissa. 2-3 kertaa viikossa mä yleensä käyn. Ja sinällään se menee ihan hyvin mun arkeen, koska kun on yrittäjä, niin sitten voi järjestellä niitä menoja sillä tavalla, että mä vaikka haluan käydä aamuisin tallilla, koska silloin siellä ei ole muita. Niin sitten mä järkkäilen asiat sillä tavalla, että mä voin aloittaa mun aamun ratsastuksella. Se tuntuu joka kerta tosi luksukselta, että voi aamulla ajaa tallille ja mennä ratsastaa tyhjään maneesiin, missä ketään muuta.
Se on
parasta, se on aivan huikean siisti.
Mutta siis toi on aika mahtavaa, että sä sanot, että sä oikeasti niin kuin sä merkkaat kalenteriin ne ajat, että et tässä on ikään kuin sun ja Allun aikaa. Pystytkö sä merkkaa sun kalenteriin myös sun ikään kuin omaa aikaa tai merkkaat sä, että tässä on vapaa päivä?
Mulla on sääntöjä mun kalenteriin, että miten sitä saa täyttää.
Kerro, no niin, tää on siis, mä rakastan kalentereita, mä oon maailman suunnitelmallisin ihminen. Tää on niinku, ja mä oon vielä semmosen niinku old school kalenteri, eli vanhan kunnon paperikalenteri ystävä. Sä et varmaan.
Mä haluaisin olla old school paperikalenterin ystävä ja mä oonkin, mutta niin moni ihminen tällä hetkellä haluaa heti tietää, mistä mä meen, niin se paperikalenteri ei enää toimi.
Plus
mä oon antanut monelle ihmiselle oikeuden mun kalenteriin, että he buukkaa sieltä itse mulle niinku aikoja, koska mä huomasin, että mun päivät menee siihen, että mä sanon kaikille, että mä tsekkaan mun kalenterin ja sit mä en muista tsekata. Niin nykyään mun ystävillä esimerkiksi on oikeudet mun kalenteriin. Ne tietää, mitä siellä tapahtuu. Mulla ei ole salaisuuksia. Tai jos on, niin pitää kyllä sinne koodata jollain kryptisellä. Mutta joo, mulla on sääntöjä mun kalenterin buukkaukseen ja ne säännöt muuttuu aina vähän riippuen tilanteesta, mutta pääsääntöisesti työasioiden on tapahduttava kello ikään kuin 9 ja 16 välillä, mutta itse asiassa tällä hetkellä mä oon tiukentanut sääntöjä silleen, että ei tapaamisia kello 13 jälkeen, että tapaamista voi olla vaan niin kuin 9:00–1:00. Se ei aivan täysin hetken tällä hetkellä toteudu sen takia, että mä oon Helsingin kirjamessuilla ohjelmajohtajana ja sinne siihen nyt tällä hetkellä siihen duuniin kuuluu se, että tapaa ihan hulluna ihmisiä. Että mä oon joutunut tästä periaatteesta niin kuin isosti joustamaan. Mutta noin pääpiirteittäin mä oon tehnyt tällaisen säännön sen takia, että mä huomasin jossain vaiheessa, että mun päivät on tosi katkonaisia, koska palaveri ei sopi niin kuin sinne tänne. Ja sitten aikaa menee hirveästi päivässä siihen, että sä niin kuin oottelet jotenkin sitä palaveria. Että no en mä aloita tätä hommaa nyt, kun mulla on 2:00 sitten se meno ja nyt tämä pitää keskeyttää, kun nyt on tämä tunnin palaveri tässä jotenkin tässä aamupäivässä. Ja se niin kun katkaisee mun workflown ja sitten myöskin käy niin, että tai yhdessä vaiheessa mä havahduin siihen, että mä oon enemmän palavereissa ja vähemmän niin kun tekemässä niitä mun duuneja. Et mä enemmän puhun duunien tekemisestä kuin itse asiassa teen niitä.
Ouch, mä tunnen pistoksen rinnassani.
Joo, ja noin lähtökohtaisesti on itse asiassa aika harvoja tilanteita, missä tarvii tavata toisia ihmisiä. Niin kun, että hirveän monen asianhan voi hoitaa myös ilman palaveria. Ja sitten jos oikeasti on pakko tavata, niin se pitää suunnitella hyvin ja pitää olla joku agenda, että mitä sillä palaverilla oikeasti halutaan. Et ihan vaan silleen, että olisi kiva nähdä, ei ole vielä aina mun mielestä niin kuin paras syy tavata. Joskus, jos on uusi asiakas esimerkiksi, niin kyllä silloin pitää niin kuin saada kasvot sille ihmiselle ja tutustua. Ja sellainenkin on niin kuin arvokasta. Mutta että mua alkoi jossain vaiheessa ahistaa se, että se itse asiassa se mun työn tekeminen jää tosi vähälle, kun mä vaan käytän aikaani siihen, että mä tapaan ihmisiä. Ja se ei niin kuin vienyt mihinkään. Ja mä olin koko ajan myöhässä asioista, koska mulla oli niitä palavereja vaan. Eikä silleen niin kuin oikealle duudin tekemiselle. Silleen, että katsoo sen sähköpostia, vastaa niihin juttuihin ja tekee ne paperit ja lähettää ne laskut. Kaikille sellaiselle niin kuin ei tuntunut jäävän aikaa. Ne oli pakko tehdä sellaisia sääntöjä. Ja sitten mulla on Allu, mun hevonen merkattuna mun kalenteriin. Ja sitten mulla on date night, joka tiistai-ilta. Ja vaan niin kuin tavallaan mä oon laittanut sinne sellaisia palkkeja, ettei vaan sit kävisi niin, että ne mulle arvokkaat asiat jyrääntyis. Koska sanotaan vaikka niin kuin se ratsastusjuttu, kun ei mun ole pakko käydä siellä just tiistaisin. Niin sitten joku ehdottaa, että nähdäänkö tiistaina, niin siinä hetkessä, kun se mukava ihminen kysyy, että nähdäänkö tiistaina, niin mä oon valmis äkkiä käymäänkin kauppaa, koska mä oon kiltti ihminen sen mun tärkeän asian kanssa. Että no ehkä mä voin sitten mennä joku toinen päivä tallille, että ei silloin niin väliä, että nähdään vaan tiistaina. Ja sitten mä huomaankin äkkiä sillä viikolla, että ei mulla olekaan mitään muuta slottia sillä niin kuin varattuna sillä ratsastuksella, että nyt mä en ehdi käymään. Ja sitten se ratsastus on mulle tosi tärkeää. Sitten mua harmittaa ja sitten mulla on ikävä olo, kun mä en pääse tekemään sellaista arkea, joka olisi mulle arvokasta ja tärkeää. Niin sitten mä ajattelin, että jos mä laitan ne mulle supertärkeät asiat, kuten vaikka ne tietyt läheiset ihmiset ja sitten sen harrastuksen sinne kalenteriin, niin sitten sitä ei voi kukaan jyrätä niin kuin yli. Mä vaan katson mun kalenteria ja sanon, että sori, mä en pysty. Mä en oikeasti voi.
Mä inspiroidun. Tiedätkö, mä niin menen tänään ja mä järjestän mun kalenterin uuteen uskoon. Mä lupaan.
Tee se oikeasti kannattaa, koska siis tuossa kun ollaan tehty Mitä mietit Ronja Salmi-ohjelmaa ja siinä ekassa jaksossa käsiteltiin riittämättömyyden tunnetta. Ja kaikki asiantuntijat sanoo, että se riittämättömyyden tunne itse syntyy siitä, että sun ajankäyttö ei vastaa sun arvoja. Ja kun sitä oikeasti lähtee niin kuin ajattelemaan, että jos aika on ihmisen tärkein valuutta, se on oikeasti, se on niin kuin, ei ole mitään tärkeämpää kuin sun aika. Ja jos sä käytät aikasi koko ajan sellaisiin asioihin, jotka ei ole sulle tärkeitä, eihän sulle voi tulla muuta kuin paska fiilis. Ja minkä takia ihminen, kun sillä on kaikki valta kuitenkin sit vaikuttaa niihin elämänsä tunteihin, tai monella meistä on paljon valtaa elämämme tunteihin, niin miksei järjestäisi niitä sillä tavalla, että ne oikeasti ne omat arvot näkyy kalenterissa. Mä jossain vaiheessa mä katsoin mun kalenteriin ja niin kuin mietin, että ei täällä mikään nyt ole mulle silleen tärkeetä. Missä on ne kaikki mun tärkeät niin kuin asiat? Niin kuin sen työn ikään kuin ulkopuolella esimerkiksi. Totta kai niin kuin moni työjuttu on mulle valtavan tärkeä ja arvo, niin kuin vaikka Helsingin kirjamessut on mulle silleen supertärkeä juttu. Mutta on siellä kalenterissa pakko olla jotain muutakin.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Ronja Salmi vieraana ja Hesarissa oli Ronja tammikuussa tämmöinen otsikko. Ronja Salmi 24 nousi yhdessä yössä Suomen merkittävimpien kulttuurivaikuttajien joukkoon. Nyt hän päättää, mitä Suomen suurimmilla kirjamessuilla tapahtuu.
Se oli hieno otsikko.
Se on aika mahtipontinen otsikko. Miltä kuulostaa noin niin kuin omaan korvaan?
Joo, mä näin sen otsikon verkossa ja olin silleen, ai jaa, okei, no mut kiva kun kerroitte.
Toi on vähän semmoinen boss lady -otsikko.
Joo, se on kyllä ja se oli mahtavaa, kun se julkistus tuli. Ihmisethän oli siis ihan villinä, niin kuin varmaan viikon. Mun puhelin soi ja ne oli ihan siis hullun onnellisia siitä. Ja kyse ei ole siitä, etteikö Helsingin kirjamessuilla itse asiassa olisi ollut vaikka naisia aikaisemmin johdossa. On ollut. Siitä on vain vähän kuin aikaa, että aikaa on kulunut siitä, kun viimeksi siellä oli nainen. No toki ei ole ollut näin nuorta ohjelmajohtajaa aikaisemmin, mutta ehkä erityisesti nyt siihen suhtauduttiin positiivisesti, koska mun mielestä aika on sellainen, että me kaivataan sellaisia mimmejä, kenen puolesta me voitaisiin tuulettaa. Että on sellainen jatkuva tilaus nuorille feministisankareille ja sitten kun sellainen löytyy, niin kaikki jotenkin yhdessä rintamassa silleen, no that's my girl, jotenkin pääsee kannustamaan tiiminä sitä ihmistä. Ja mulla oli sellainen olo sinä päivänä, kun se julkistus tuli, että mulla on äkkiä joukkue, koska tuli niin paljon viestejä.
Hurraa! No pelottiko sua tai kauhistuttiko sua ottaa niin kuin näin iso pesti vastaan? Siis sä sanoit aiemmin, että sulla ei ole ikään kuin epävarmuutta, sulla ei ole tämmöistä niin kuin huijarisyndroomaa sun duunin kanssa, mutta onhan tämä niin kuin ihan, tämähän on ihan niin kuin järkälemäinen duuni.
On se tosi, tosi iso titteli, mutta sitten käytännön tasolla, kun sitä duunia tarkastelee, niin ei se ole mikään mahdoton, ei se ole mikään Mount Everest sitten kuitenkaan. Mulla on tiimi siellä, mun messutuottaja, kenen kanssa tehdään töitä ja että hirveän usein asiat myös näyttäytyy sellaisina, että nyt hän tekee sen yksin. Vaikka itse asiassa on vaan valittu, että yksi ihminen siitä puhuu, mutta useampihan siihen todellisuudessa osallistuu. Sama vaikka mun ohjelman kohdalla, että sen nimi on Mitä mietit Ronja Salmi, mutta tiimiin kuuluu 35 ihmistä. Että eihän se ole vaan mun työpanos, mikä siinä sarjassa näkyy. Ja sama kirjamessuilla. Mutta että kyllähän se tietenkin jännitti siis sillä tavalla, että se duunihan on sillä tavalla tuomittu epäonnistumaan, että emme voi tehdä sellaista ohjelmaa, että kaikki olisi ihan sairaan tyytyväisiä. Ohjelmaehdotuksia jätetään joku 3000 ja sitten siihen itse ohjelmaan niin kuin mahtuu alle 1000. Niin aika iso osa jengistä tulee pettymään. Että ei
niin
tää,
hyviäkin
ei päästy
ehdotuksia.
Niin hyviäkin ehdotuksia, niin kuin ei vaan yksinkertaisesti mahdu mukaan. Niin tietenkin ihmiset tulee olemaan pettyneitä ja vihaisia ja muuta, mutta että se on myös osa sitä, että kun tekee jotain isoa vastuullista hommaa, niin sen mukana tulee silleen tietty määrä sit negatiivista palautetta ja kritiikkiä, että se kuuluu siihen duunin kuvaan ja sitä ei vaan pidä sit ottaa henkilökohtaisena, vaan ymmärtää, että se on osa tätä duunia, että kun tekee tarpeeksi isoja asioita, niin sit myös se niinku suhteessa se kriittisten äänien määrä nousee.
Onko sen sietäminen sulle helppo?
Mä itse sanoisin, että joo, mutta voihan se olla, että joku muu on eri mieltä. Tai siis, että en mä hirveän pitkäksi aikaa jää tuleen makaamaan. Että on ollut nyt jo sellaisia palavereita, missä mä oon kertonut tietyistä uudistuksista ja kaikki ei ole niistä tykännyt. Niin sit mä pyrin vaan sanomaan, että okei, mä kuulin ton, perustelee oman kantani ja sitten jotenkin viestimään, että mä kunnioitan sitä, että sä jaat tämän, mutta mä en siitä huolimatta aion nyt tehdä asioita toisin. Koska se on myös sellaista, johtaminen on myös sitä, että no, että sä päätät jotain. Itse asiassa johtaminen on aika pitkälti vaan päätösten tekemistä. Sitä, että joku kehtaa tehdä jonkun päätöksen. Se ei ole välttämättä edes paras päätös, mutta joku kehtaa sen tehdä.
Ja seisoo myös sen takana.
Just näin. Se on se niin kuin toinen puoli siitä. Että siinä vaiheessa, kun sitä kritiikki alkaa tulla, niin sit uskaltaa edelleen pitää siitä kiinni. Eikä tuuliviirinä vaihda suuntaa aina, kun joku muu vähän älähtää. Muutenhan sitä johtajaa ei niin kuin tarvittaisi, jos se aina kääntyy sen niin kuin kulloisenkin tuulen mukaan. Ja että nyt mä oon päättänyt tiettyjä asioita, me mennään niillä tämä vuosi. Sitten jos ei se toimi, niin sitten katsotaan ensi vuonna niin kuin uudelleen. Mutta en mä tässä vaiheessa ala vaihtaa niitä näkemyksiä, jotka on huolella mietitty.
No minkälaisiin asioihin sä haluat tuolla kirjamessuilla tehdä muutoksia ja vaikuttaa?
No kyllä mä toivoisin, että sinne löytäisi sellaiset 30-vuotiaat kaupunkikulttuurista tykkäävät nuoret aikuiset. Että tällä hetkellähän kirjamessuissa mikään ei ole rikki. Se on ihan superpidetty tapahtuma. Siellä käy aivan hulluna jengiä. Se on messukeskuksen isoin tapahtuma heittämällä. Ja Suomen suurin kirjallisuusalan tapahtuma. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla myös jotain muuta. Ja etteikö se voisi siitä vielä kasvaa. Et me tiedetään niistä käviä tutkimuksista, että minkä ikäistä porukkaa siellä käy. Ja siellä ei käy hirveän nuori jengi tällä hetkellä, koska sitä ohjelmaa ei ole ehkä heille niin suunnattu. Niin sitä mä yritän muuttaa.
No toi oli aika mahtavaa kuulla, mitä sä sanoit tuosta ikään kuin ton valinnan jälkeisistä sun fiiliksistä. Että sulle tuli sellainen fiilis, että sulla on tiimi ja sulla on niin kuin joukkio siinä niin kuin ihmisiä ympärillä sun rinnalla. Niin kuin miltä se tuntuu, että sä tälleen, miltä se tuntuu olla se lasikattojen rikkoja? Että sä tuolla niin kuin ryminällä meet niin kuin supervumanina.
No mullehan se on kauhean hauskaa, että jos joku näkee sen sillä tavalla, että mä oon rikkonut jonkun katon. Ja varmaan mä oonkin jossain suhteessa rikkonut.
No oot.
Niin, mutta eniten mä oon iloinen jotenkin siitä palautteesta, mitä saa oman ikäisiltä mimmeiltä, kun kuulee, että on pystynyt inspiroimaan tai että ne haluaisi olla jotain sellaista, mitä mä oon, että päässyt ikään kuin näyttää eteen jotain juttua. Niin niistä mä oon kaikista iloisin, koska mä itse koen, että silloin kun mä olin nuori, niin esikuvat oli vähän jotenkin vähissä. Että ei ollut niin hirveästi niitä tyyppejä, että olisi nähnyt, että ai tollainenkin tuolla tekee, no ehkä mäkin voisin tehdä. Että mun idolit on silleen mun mutsi, Tarja Halonen ja Marja Veitola. Että se on niinku se kombo, millä mä oon silleen mennyt.
Aika kova kolmikko.
Joo, se on hyvä kolmikko. Ja vaikka Veitola on niinku syyttäminen siitä, että mä oon vaikka halunnut ylipäätään TV-alalle, että mä oon niinku siitä sen ohjelmasta jotenkin keksinyt sen, että mäkin voisin. Ja se perustuu ihan vaan niin kuin siihen, että näkee jonkun naisen siellä. Ja näkee jonkun puhelijan naisen, jonkun persoonallisen naisen, joka ei pyytele anteeksi olemassaoloa. Koska sekin on sellainen ehkä jotenkin rooli, mitä ei ihan hirveän usein näe. Tai mä en ole nähnyt, että joku nainen ei pyydä anteeksi sitä tilaa, mitä se ottaa. Että aika usein vaikka tytöille, niin kuin sitten tämä on tämä klassinen, tytöille sanotaan, että se on pomotteleva ja pojalle sanotaan, että sulla on johtamistaitoja. Että se, että kun mimmit ottaa tilaa, niin se voidaan nähdä aggressiivisena tai nähdä hyökkäävänä negatiivisena asiana. Ja sitten poikien kohdalla se nähdään enemmän positiivisena. Ei tämä tietenkään ihan niin kuin suoraan näin ole, mustavalkoista.
Mutta on siinä paljon perää.
Mutta on siinä paljon perää ja mulla itsellä ainakin tosi paljon kokemuksia siitä vaikka jostain kouluajoilta, että kun ei ole hirveästi pyydellyt anteeksi, että mä nyt oon tässä huoneessa, niin siitä on tullut palautetta.
No Ronja, mä soitin sun kollegalle ja sun ystävälle Ojolan Veeralle ja mä kysyin häneltä, että minkälainen sä oot esimiehenä?
Jäiks?
No esimiehenä tietysti aika kiireinen esimies, mutta sitten tilanteessa kuitenkin aina niin kuin mun mielestä yllättävän läsnä. Ja mun mielestä sellainen tyyppi, joka luottaa tosi paljon sen työntekijöihin ja antaa aika paljon niin kuin vastuuta ja mahdollisuuksia ihan kaikissa tilanteissa. Mutta sitten myöskin kyllä ainakin mä oon niin kuin kokenut, että mä oon saanut Ronjalta tosi paljon apua. Apua sitten aina niin kuin tarvittaessa.
Sehän on vähän jännä tilanne, että sä teet töitä ikään kuin sun ystävän yrityksessä ja vähän niin kuin Joo. sun ystävälle. Niin onko se susta ainoastaan etuoikeus vai tuleeko ikinä haasteita niin sanotusti yhdistää työtä ja huvia?
No ei se nyt tietenkään pelkästään etuoikeus ole. Että totta kai siinä tulee niin kuin sellaisia haasteita esimerkiksi, että sä et voi esimerkiksi tietää, että jos toinen vaikka soittaa, niin soittaako se nyt niin kuin sen takia, että se soittaa niin kuin ystävänä vai soittaako se niin kuin työn merkeissä ja sitten saattaa niin kuin esimerkiksi vähän sit hämärtyä se arjen ja, tai niin kuin vapaa-ajan ja työn sitten väli. Mutta sitten me ollaan tehty ihan siis sellaisia niin kuin sääntöjä, että miten me tämä asia handlataan ja ollaan onnistuttu siinä mun mielestä aika hyvin. Et meillä on esimerkiksi omat somekanavat niin kuin eri asioille, että vaikka tekstiviestit on niin kuin työasioille, mutta sitten taas WhatsApp-viestit on niin kuin sitten pelkästään vapaa-ajan asioille. Että tommoset asiat on auttanut mun mielestä meitä tosi paljon.
No siis Roniahan voisi kehua vaikka kuinka ja ihailla hänen organisointikykyä ja ajanhallintaa ja vaikka mitä, mutta minkälaisissa asioissa sä huomaat, kun sä teet hänen lähellä sekä niin kuin töitä, että oot myöskin siinä ystävänä, niin minkälaisista asioista sä huomaat sen, että aika monta rautaa on tulessa? Et milloin sulla palaa hermot?
No siis yllättävän vähän siis niin kuin meillä on palaa hermot. Ja mä aina vitsaillaan siitä, että milloin se sitten tapahtuu, että oikein otetaan yhteen. Voihan se olla, että joskus niinkin käy, mutta en sitten epäile, että siitä ei niin kuin selvittäisi. Mutta varmaan niin kuin sellainen yksi, minkä tietty huomaa, että kun on monta rautaa tulessa, niin sitten aina kaikkea ei voi muistaa tai unohtelee jotain asioita. Ja sitten, mikä tietty ehkä mullakin on, niin toi myöhästelypaikoista on sellainen, mikä meillä molemmilla on. Että kun on kiire ja monta juttua yhtä aikaa, niin on myöhässä ja välillä unohtelee juttuja.
Siinä kuultiin siis Ronja Salmi sun hyvää ystävää ja myöskin sun kollegaa.
Joo, rakas Veera siellä rehellisesti kertoi. Siis toi myöhästely on piirre, jota vihaan itsessäni. Mä oon todella usein myöhässä. Mä oon sellaisen niin kuin akateemisen vartin verran usein myöhässä. Ja se on noloa ja se on häpeällistä ja se tapahtuu aivan liian usein.
Mutta tiedätkö, jos mä jotenkin haluaisin antaa silleen synninpäästön ehkä osittain sen takia, että itse koen tätä samaa tuskaa ajankäytöstä, mutta jos toi on ikään kuin se pahe, niin ei se nyt ole ihan ehkä maailmanloppu.
Ja sit mä oon kuullut, että optimistiset ihmiset myöhästelevät ja mun eräs läheiseni sanookin usein, että sä oot Ronja optimistisen ajankäyttäjä, jonka olen tavannut, koska ikään kuin mä just kuvittelen, että kyllä mä pääsen sängystä ylös niin kuin ja meikattun, laitettun ovesta ulos aamiaisen syönenä 20 minuutissa, siis tietenkin. Ja se ei todellakaan mene niin.
Niin se kuulostaa mahdolliselta, mutta ei se sitä käytännössä.
Ei se käytännössä ole, ei mitenkään.
No minkälaista, siis Veera tosiaan tekee myöskin töitä sun yrityksessä, niin minkälaisten ihmisten kanssa sä haluat tehdä töitä? Minkälaisia ihmisiä sä keräät ympärillesi?
Niin kuin tuossa Veera kertokin, että mä aika paljon annan vastuuta ja tilaa, osittain sen takia, että välillä on ihan pakko ja sitten taas toisaalta sen takia, että mä uskon, että se on ainoa tapa, mitä ihmiset oikeasti oppii ja oppii tekemään itse, että mä en voi olla jatkuvasti vahtimassa ja katsomassa ja huolehtimassa, että se ei ole sellainen niin kuin vanhempi lapsityyppinen suhde, vaan että ihmisten pitää oppia niin kuin itsenäisiksi siinä työn tekemisessä, niin kyllä niitä itsenäisiä tekijöitä mä sitten hirveästi arvostan. Että sellainen tyyppi, jonka perään pitää koko ajan soitella ja huudella ja että hei, missä sä meet ja ootko sä tehnyt, niin ei kyllä varmaan mun firmas ihan kauhean pitkään selviäisi. Että kyllä pitää olla sellainen tyyppi, joka pystyy kantamaan niistä omista jutuista niin kuin vastuuta. niin sellainen on varmaan ihminen, kenen kanssa mä haluan tehdä töitä. Ja yleisesti ottaen ne ihmiset, ketä mä niin kuin sitten duunipuolella kerään ympärilleni, niin se yhteistä on varmasti sitten sellainen yleinen uteliaisuus maailmaan, kiinnostus asioihin, sellainen toimittajamainen luonne ja sitten kiinnostus kirjoittamiseen niin kuin muotona, niin se on aika tyypillistä kaikille, jotka on tuossa niin kuin jotenkin lähipiirissä. Ja sitten sellainen ehkä peruspositiivinen kautta saadaan tämä homma hoidettua asenne, että negatiivisuutta mä huonosti kestän.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ronja Salmi täällä vieraana. Ja Ronja, sä oot sanonut, että sä oot käynyt läpi sellaisia vaiheita, jolloin susta on tuntunut, että ei meinaa enää jaksaa. Että joku olisi voinut sanoa, että sä oot käynyt läpi burnoutin. Niin mä jäin niinku miettimään sitä, että se kuulostaa tosi hurjalta. Mitä toi niinku oikeastaan tarkoittaa?
Niin, mä en sitten tiedä, onko mä käynyt läpi burnouttia vai ei, mutta kyllä oli sellainen ehkä tuossa 4-5 vuotta sitten, niin kuin jo silleen aika nuorella iällä, kun mä olin sieltä lukiosta jotenkin päässyt ja sitten ehkä niin kuin tajus sen, että on oikeasti aika omillaan. Niin ehkä siitä, se varmaan liittyy myös sellaiseen niin kuin kasvamiseen ja kipuiluun niin kuin siinä, että oli tosi niin kuin yksinäinen olo niiden työhommien kanssa, niin se liittyy jotenkin, tai yksinäinen olo ehkä elämässä ylipäätään, niin sellainen ikään kuin sen vaiheen mä voisin sanoa, että siinä oli jotain aika burnout-piirteitä, että ei oikein niin kuin mikään ei niin kuin lähde liikkeelle ja on tosi sellainen pessimistinen olo kaikkeen, että burnoutinhan sellainen tai työuupumuksen niin kuin iso merkki on se, että motivaatio katoo tai että ei enää näe niin kuin sitä työtä mielekkääksi ja alkaa epäillä myöskin esimerkiksi omia kykyjä. Että jos on jatkuvasti sellainen olo, että mä oon ihan paska tässä ja mä en kyllä varmaan osaa ja en mä tästä niin kuin selvii, niin siinä voi olla kyse sitten siitä, että onkin oikeasti tosi uupunut. Että mieli muuttuu sellaiseksi pessimistiseksi, kun ollaan uupumuksen äärellä. Ja siinä vaiheessa elämää just ehkä 4-5 vuotta sitten mä olin tehnyt tosi tiukan duunivuoden, ikään kuin rikkonut jotenkin omien kohta ennätyksiä siinä, että mitä kaikkea voi tehdä. Ja sitten mä olin jotenkin ajatellut, että nyt mä lähden sitten lomalle, mä lähdin Sri Lankaan surffaamaan yksin ja ajattelin, että se on nyt sitten sellainen paikka, missä jotenkin mä pääsen nauttimaan ja vaan niin kuin kelluu siinä, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ja jotenkin hekumoin etukäteen sillä, että mä sitten pääsen sinne ja muuta. Sitten mä istun siellä niin kuin valtameren äärellä ja tuijottelen merta ja tajun, että täällä ei ole kukaan nyt mua niin kuin taputtamassa selkään. Että se, että mä olin tehnyt sen kaiken, niin sit se ei siellä ikään kuin rannalla niin kuin ollutkaan mitään. Se ei niin kuin merkannut mitään. Se, että oli hirveästi painanut ja puskenut ja yrittänyt ja vääntänyt, niin ei ollut kukaan antaa mitään palkintoa, ei ollut mitään seremoniaa, ei tavallaan, ei ketään kiittämässä eikä ketään oikein kiinnostanutkaan. Että ei se ei niin kuin merkannutkaan sitten kenellekään mitään. Mä en tavallaan saanut sillä työmäärällä mitään ikään kuin rakkautta, mitä mä olin ehkä jotenkin ajatellut, että mä voisin niin kuin saada. Ja siitä ehkä sitten on lähtenyt sellainen niin kuin isompi kela sitten myöhemmin liikkeelle, että mitkä asiat on niin kuin elämässä tärkeitä. Ja se tilanne on tietenkin hyvin toisenlainen niin kuin nykyään.
Miten sä sait ne solmut auki?
No itse asiassa mä rakastuin silloin, se auttaa hirveästi.
Se auttaa kyllä kaikkea,
se auttaa jotenkin sitä, koska sitten seinä niin kuin jotenkin oppii, että sitä riittää ihan niin kuin ihmisenä. Että mulla se auttoi niin kuin silloin, mutta mä veikkaan näin jälkeen ajateltuna, että se, että mä rakastuin, oli mahdollista myöskin sen takia, että mä olin niin fucking poikki ja mä olin niin jotenkin auki. Koska sitten kun se tyyppi ikään kuin käveli siihen mun elämään, niin mulla ei ollut mitään voimavaroja niin kuin vastustaa sitä tunnetta. Et se vaan niin kuin tuli mun yli se tunne ja mä olin menetetty ja se oli varmaan oikeasti osittain mahdollista sen takia, että kaikki suojukset oli niin alhaalla, oli tavallaan niin läsnä sen kanssa, että jotenkin mä en niin kuin maha jotenkin tunteille niin mitään, mä en maha mitään sille mun niin kuin negatiivisuudelle tai sille mun riittämättömyyden tunteelle, että mä joudun vaan olemaan tässä ja sitten sieltä tulikin sellainen positiivinen niin kuin tunnetilalle. Ei se kauan kestänyt se homma, mutta se oli hirveän niin kuin opettavainen kokemus siinä hetkessä. Ja mä koin, että se jollain tavalla se megapositiivinen tunne niin kuin pelasti mut ehkä sitten joltain sellaiselta alholta, koska ymmärsi niin kuin sen, että se tunne on itse asiassa mussa ja se on mun reservissä se tunne. kun hetken aikaa siinä luuli, kun rakastui, että se on siellä toisella ihmisellä se tunne. Että mä oon jotenkin, että se pitää hallussaan mun rakastumisen tunnetta. Ja mä saan osani siitä vain, jos mä oon sen tyypin kanssa.
Toihan on tietyllä tapaa toi ajatus aika lähellä jo riippuvuuttakin.
Kyllä. Kyllä.
Ainakin sellaista niin kuin vahvaa tarvitsevuutta.
Joo, ja se onkin sellainen, mitä usein rakastumisessa kuvataan, että sä voit jäädä sellaiseen dopamiinikoukkuun, että se ihminen, sä jotenkin näet, että se ihminen on ainut, joka voi antaa sulle sitä. Mutta itse asiassa niitä rakkaushormoneja voi saada tosi monesta muustakin paikasta, ja ne hormonithan on mussa sisällä, että se tunne on minussa, eikä ikään kuin sen toisen ihmisen jossain räpylässä. Ja sitten kun mä sen ymmärsin, että se tunne on mulla, niin sitten se ei haitannutkaan ikään kuin niin paljon, että sitten just se suhde ei mihinkään ikin mennyt. Tai sitten ei edes mitään suhdetta tavallaan tullutkaan. Koska sitten ajattelin, että no hei, mulla on tällainen positiivinen tunne, mä voin olla tämän tunteen kanssa ja löytää sitten niitä fiiliksiä jostain muualta mun elämässä.
Joo, ja sitten musta se on aika silleen jotenkin armollinen ajatus, että ei jokaisen ihmissuhteen välttämättä ole tarkoitettu kestävän koko elämän. Et ehkä tämän henkilön tarkoitus oli nostaa sut tosta alhonkuopasta.
Joo, ehdottomasti, ja mä uskon siihen, että tosi lyhyetkin kohtaamiset voi olla hirveän merkityksellisiä. Että ei ainut tapa vaikka mitata jotain ihmissuhdetta ole se kesto tai se pituus sillä suhteella.
Onko sulle nykyään omien rajojen tunnistaminen, onko se helpompaa ja ikään kuin niiden rajojen asettaminen, että missä ne menee?
On ehdottomasti helpompaa. Se on osa ammattitaitoa ja itsensä tuntemista, että alkaa ymmärtää sen, että mitkä on mulle niitä merkkejä. Että mä tiedän vaikka siitä, että jos mulla on sellainen kiihtynyt olo, se on vaikea kuvailla, mutta vähän sellainen fiilis, että sydän hakkaa vähän turhaan lujaa ja pikkasen hikoiluttaa, niin sitten on ollut liian kiire viikko ihan selkeästi. Tai jos havahtuu siihen, että ai kappas, mä en ole ehtinyt tänään syömään tai mä en ole muistanut syödä tänään. Se on usein se, että mä en muista syödä. No joo, päivä on ollut silloin pikkasen liian kiireinen. Että jos sun silleen basic ruumiin toiminnot ei käy sulla mielessä, niin sitten on varmaan vähän liian kova tahti.
Ja aivoilla on ollut vähän muuta mietittävää.
Joo, ja se ei välttämättä edes tarkoita siis sitä, että mä juoksisin joka paikassa, vaan mulla voi käydä niin ihan vaan silleen, kun mä uppoudun johonkin. Ja se on osa sitä, että on tosi intohimoinen. Jos sulla on joku kirjoittamishomma käynnissä, niin en mä siinä kato kelloa silleen, että no niin, olisi lakisääteisen 10-minuuttisen tauon paikka. Vaan sitähän tekee just niin kauan, kun se homma vie.
Miten sä pidät huolta sun jaksamisesta muuta kuin Alluhepan kanssa viettämällä välillä luksusaamuja?
No sillä tavalla, että mä en aikatauluta viikonlopulle mitään tekemistä.
Etkö sä tee töitä viikonloppuisin?
No en nykyään kyllä tee. En tee.
Oho, taas siis mä nostan täällä hattua studiossa kuvitteellisesti.
Ei se tietenkään aina toteudu. Siis niin kuin, että olisi ihanaa sanoa, että mä en ikinä tee viikonloppuisin töitä. Kyllä mä joskus teen ja joskus voin tehdä koko viikonlopunkin. Mutta se on sellainen tapa, mistä mä koko ajan yritän päästä pois. Ja mä yritän olla armollinen itselleni siinä, että mä en halua tehdä iltaisin duunia, mä en halua herätä 6 aamulla tekemään duunia, mä en halua tehdä viikonloppuisin duunia. Joskus mä joudun niistä periaatteista luistaa, mutta mä koko ajan työskentelen kohti sellaista elämää, jossa niin ei enää kävisi, koska se ei ole terveellisesti, se ei ole hyväksi mulle ja mä en parane sillä. Niin kuin parane ihmisenä sillä, että mä teen duunia viikonloppuisin. Että siinä on ihan niin kuin syynsä, että sitä on joskus taisteltu, että ihmisillä olisi viikonloppu. Ja sitten mä oon myös huomannut sen, että se, että mä oon viikonloppu vapaalla, en tee mitään, mitä olisi etukäteen suunniteltu. Mä oon kauhean levännyt sitten maanantaina ja aikaansaava. Että kyllä se, että ihminen palautuu, se on ihan yhtä tärkeää kuin se, että se tekee. Urheilusuorituksessa niin kuin ihan sama juttu. Että en kukaan vedä 100 sprinttiin ja sitten sen jälkeen niin kuin me istuu johonkin penkille vaan sitten ne venyttelee siinä ja hieroo ja kävelee ja hölkkää ja hoitaa ne maitohaput sieltä niin kuin veksi. Ja se on ihan kaikessa muussakin niin kuin duunin teosta, että sun on pakko pystyä palautumaan.
Mä oon niin kateellinen sulle, että sä oot 25 ja sä niinku tajut jo noi asiat. Mä oon kohta 33 ja mä vasta niinku yritän opetella.
Älä oo kateellinen, kun ihan vaan lähettään samaan völjyyn ja me voidaan katsoa yhdessä tehdä tätä. Ei ole mitään syytä, koska siis niinku mä oon ihan keskeneräinen tässä vielä. Mä oon keskeneräinen ihminen ja keskeneräinen feministi ja keskeneräinen yrittäjä ja keskeneräinen esimies, mutta mulla on suunta. Ja mä oon pikkuhiljaa niin kuin siirryn sitä kohti. Ja mä toivon, että ehkä 5 päästä mä voin sanoa, että nyt on tiedät sellainen tilanne, että arki on kyllä aivan balanssissa. välillä se on mulla hyvin balanssissa ja välillä vähän huonommin ja sitten niinku siivoillaan sen mukaan niitä jälkiä.
No mulla on ensimmäinen baby step se, että mä rupean laittaa sen kalenterin nyt sitten kuntoon.
Joo, oikeasti siis kalenterin pimppaus on siis parasta, mitä ihminen voi itselleen tehdä. Ja just se, että onko sun kalenterissa sulle tärkeät asiat? Todella simppeli kysymys ja sitä kun lähtee tarkastelemaan, niin elämänlaatu paranee ihan sikana. Sitten ei tarvitse stressaa siitä, että olenko mä nyt tarpeeksi niin kuin tehnyt tätä ja tota, kun voit ihan kalenterista katsoa, että olen tehnyt, kyllä.
No sä oot nyt parin otteeseen, Ronja, maininnut tämän feminismiasian ja tämähän on sellainen, mikä jotenkin, tämä koko sana on saanut niin kuin meidän yhteiskunnassa. Se on niin kuin, kukaan ei oikein tunnu enää tietävä, että mitä se tarkoittaa tai mitä sillä kukin nyt sitten omasta näkökulmastaan tarkoittaa ja onko se nyt niin kuin hyvästä vai pahasta. Ja heti kun sanoo feminismi, niin tuolla on niin kuin joukkio, jolla nousee karvat pystyyn, vaikka kyse loppupeleissä pitäisi ainakin olla kuitenkin tasa-arvon ajamisesta. Niin mitä tämä feminismi ja feministinä oleminen sulle tarkoittaa? Ja
mulle se tarkoittaa käytännössä katsoen ehkä kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että mä yritän parhaani mukaan ottaa huomioon sen, että ihmiset on hirveän erilaisia ja yritän olla olettamatta heidän vaikka värinsä tai sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella niin kuin yhtään mitään. Että en oleta ihmisistä tai pyrin olemaan olettamatta. Ja sitten taas toisaalta se tarkoittaa sitä, että mä olen hyvin tietoinen siitä, että esimerkiksi tietynlaiset ihmiset ei ole edustettuna vaikka politiikassa tai yhteiskunnan päättävissä elimissä. Että se on samanaikaisesti sitä, että henkilökohtaisesti yrittää häivyttää kaikkia oletuksia ja ennakkoluuloja ja sellaisia lähtöajatuksia. Ja sitten taas toisaalta koko ajan tarkkailee sitä, että miten muut toimii niiden odotusten perusteella tai oletusten perusteella ja vahtii niiden tekemistä. Et esimerkiksi nyt, kun Yleisradiolle nimitettiin uusi toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila eilen.
Onnea siitä.
Onnea Merjalle, jos olet siellä langoilla. Niin esimerkiksi siinä kohdassa feministinä ajattelin, että no ensimmäisenä ajattelin, että hei mahtavaa, uusi toimitusjohtaja, onpa jännää, että tulee Maikkarilta Yleen. Ja sitten kolmantena, että hei onpa siistiä, että se on median ammattilainen. Ja sitten nelosena, onpa ihanaa, että se on nainen. Että tavallaan se feministi tulee niin kuin siinä vaiheessa sitten niin kuin peliin, koska Yleisradiossa on historiansa aikana ollut vain kerran aikaisemmin toimitusjohtajana nainen. Niin ikään kuin feministinä koen sen sitten tärkeänä, että tällaisellakin merkkipaikalla, yhteiskunnan isolla vaikuttamisen paikalla on sitten ollut nainen, koska onhan se aivan hullu ajatus, että me eletään maassa, jossa isoimman mediayhtiön Yleisradion johtajana on vain kerran aikaisemmin ollut nainen, 40-luvulla toiminut nainen ja muuten aina menty miehillä, että eihän se mistään niinku tasa-arvosta siinä suhteessa kerro.
Mutta nyt tämä asia muuttuu.
Asia muuttuu.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Ronja Salmi vieraana ja Ronja, mä tein toisenkin puhelun. Soitin Valentinin Emilialle, joka on siis sun sarjan ohjaaja ja toinen käsikirjoittajista.
Kyllä.
Kysyin, että mikä sun kanssa työskennellessä on parasta ja mikä on pahinta?
Parasta on ehkä se, meillä on Ronjan kanssa 10 vuotta suurin piirtein ikäeroa ja just tuossa itse asiassa juhlittiin viimeisen kuvauspäivän ja koko sarjan loppumisen kunniaksi Karunkkaa ja siellä juuri sanoin hänelle ja koko kuvausryhmälle sitä, että Ronja on avannut jotenkin, musta tuntuu niin kuin mun silmiä ja ehkä mä olisin puhua koko työryhmän puolesta myöskin sellaisten aiheiden, tai tuonut meidät sellaisten aiheiden pariin, jotka on ehkä useasti vähän tabuja ja auttanut meitä kaikkiin niin kuin rohkeasti tutkailemaan ja sitten myös ihan rohkeasti puhumaan asioista, joista yleensä vaietaan. Se on ehdottomasti niin kuin semmoinen niin kuin päällimmäisin ajatus, mikä tällä hetkellä on, kun ollaan ensimmäinen kausi saatu purkki. Ja haastavinta mä ehkä sanoisin, että kun Roni on tämmöinen aito milleniaali ja hänen elämäänsä vahvasti sit kuuluu somessa työskentely ja somessa vapaa-ajan vietto, on ehkä se, että välillä niinku tämä reaalimaailma ja aika sotkeutuu aika kovasti ton niinku puhelimen näytön kanssa. Niin tämä on sellainen, mitä me myös sarjasta käsittelemme, mutta ja Roni on myös itse siitä joskus puhunut, että se on haaste.
Joo, hänhän on tunnustanut, että on pikkasen ikään kuin jopa riippuvainen puhelimestaan ja somesta. Mm.
Joo, ja tästä ollaan puhuttu niin sarjassa kuin sitten siviilielämässä ja ohjelman suunnitellessa. Ja toki en mä voi tässä sanoa, ettenkö mä koskaan niin kuin viipyillisi siellä puhelimen parissa. Tämä varmaan koskettaa aika monta ihmistä tässä ajassa.
Ehkä pikkusen.
Ja Ronjan innoituksesta, oikeastaan mäkin laitoin sellaisen trackerin puhelimeen, joka ilmoittaa mulle aina tunnin välein, että hei, nyt sä oot käyttänyt tämän ja tämän verran aikaa tämän ja tämän ohjelman parissa tai ylipäätään puhelimella. Se on haaste Ronjalle, niin kuin myös minulle ja monelle muulle meistä.
Vastasko se sun etukäteen muodostama käsitys Ronjasta sitä, minkälainen tyyppi hän oikeasti on? Tuliko siellä ylläreitä?
Kyllä ja ei. Et toki niin kun Ronja on niin kova ammattilainen ja poikkeuksellinen nainen ja ihminen niin kun monessa muotoa. Ja se on ikään kuin vaan vahvistunut koko ajan, että mitä paremmin me tutustutaan Ronjan kanssa ja mitä pidemmälle me ollaan ohjelman teossa menty. Et niin kun hän on niin kun poikkeuksellisen lahjakas ja hänellä on jotenkin mielestäni ihan mieletön kyky nähdä asioita monelta kantilta. Mutta sitten myös niin kun, sanotaan, että mä ehkä rehellisesti sanottuna, niin ennen kuin mä Ronjaan tutustuin, niin mä ajattelin, että hän on jotenkin kauhean tiukka ja hyvin tämmöinen periksi antamaton, ja jotka ei välttämättä niin kuin huonoja asioita, mutta että mä olin ehkä valmistautunut niin kuin jopa pahempaa, mutta että Ronjahan on ihanaa hersyvä ja huumorintajuinen tyyppi ja vetää välillä ihan läskiksi juttuja ja että hänessä on myös vahvasti sellainen puoli, mitä ehkä aina ei niin kuin televisio-ohjelmassakaan nähdä.
Siinä kuultiin Ronja Salmi, siis sun sarjan ohjaajaa, toista käsikirjoittaja Emilia Valentinia. Niin miltä tämä tuntui, että hän, ja mä veikkaan, että aika moni muukin, niin pitää sua etukäteen ajateltuna niin tiukempana, mitä sä ootkaan sitten?
Joo, mä kuulen aika paljon ja ihmiset just silleen voi sanoa, että mä luulin, että sä oot tosi ilkeä, mutta sä ootkin ihan kauhean kiltti ihminen, että en sit tiedä, että tuleeko se siitä, että puhuu tietyllä tavalla tai tietystä aiheesta tai miten esiintyy ylipäätään, miten pukeutuu. Kyllä mä oon niinku kuullut sitä, että sä pukeudutkin tollainen joku keski-ikäinen tantta tai jotenkin, että en mä sit tiedä, mistä ihmiset niitä niinku mielikuvia rakentaa.
Olennaista tietysti on muiden ihmisten arvostella sitä, miten sä
niin,
pukeudut.
Siis toki sehän on kaikkien synnyin oikeus, että siihen pitää saada käyttää aikansa. Mutta että toi, mitä just Emmi sanoi, niin musta on kiva, että tai ihan kauhean kivasti tuossa ja rehellisesti minusta kertoi, ja tunnistan kyllä itseni tuosta kaikesta, mitä hän sanoi. Niin sit just toi hulluttelupuoli tai sellainen perseily, tai miten sen haluaa sanoa, niin se on tosi vahva osa mua. Ja se ei sit vaan ehkä julkisissa asioissa ikinä näy. Että jos mä oon vaikka A-studiossa vieraana ja siellä on kans joku ministeri mun kanssa puhumassa, niin en mä siinä ala silleen vääntelemään naamaani. Mutta sit jos yhtään pidempään mun kanssa viettää aikaa, niin sit ei kyllä voi välttyä siitä niinku läpänheitolta ja sellaiselta häröilyltä.
No sä oot jo nyt ehtinyt monta vuotta olla julkisessa ammatissa, eikä tuo nyt näytä niinku ainakaan olevan pienenemään toi homma, niin onko siinä mitään asioita, jotka sua kauhistuttaa tai pelottaa tai ahistaa?
Kyllä mä ahisin tosi paljon, kun toi sarja tuli ulos, niin kuin se eka osa. Että mitä mietit, Ronja Salmi on mun eka iso omalla nimellä tehty juttu.
Ja se on ihan hito hyvä.
Se on tosi hyvä ja mä oon siitä ylpeä ja se on se, mitä mä oon halunnut. Sen perässä mä oon lähtenyt tälle alalle, että joskus sais tehdä just niistä kysymyksistä, jotka eniten itseä rassaa. Sais käyttää aikansa niiden tutkimiseen, että mä oon voittanut lotos, kun mä oon saanut tehdä ton. Toi on mun henkilökohtainen niin kuin isoin juttu, mitä mä oon tehnyt. Mutta siinä, kun se tuli ulos, niin kyllä mä sain niin kuin paniikkikohtauksen silloin edellisellä viikolla, koska mä vaan jännitti niin paljon. Että vaan siitä, että kun tajus, että se ei enää ole mun käsissä. Että mä menetän nyt sen kontrollin, että mä en voi enää mitenkään vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset siitä ajattelee ja miten ne siihen reagoi ja kuinka paljon ne musta pitää tai ei pidä. Että tuli vaan tosi tietoiseksi siitä, että se kontrolli menee ja se oli hirveän ahistavaa. Ja nyt kun 3 ja 4 jaksoa on tullut pihalle, niin nyt se alkaa jo niinku helpottaa, että ei ole sellaista niinku stressiä maanantaisin, kun se tulee ulos. Mutta ekat 2 viikkoa, niin oli kyllä aika tiukat tunnelmat.
No mites rajanveto julkisen ja yksityisen välillä? Onko se sulla helppoa?
On se sillä tavalla, että on ihan selkeitä asioita, mistä mä en niin kuin halua puhua itseni kautta. Mä voin niitä käsitellä niitä aiheita, mutta ei mulla mitään tarvetta tuoda niin kuin omaa jotenkin elämää sitten. Eikä mun somessa esimerkiksi näy mitään niin kuin sellaista, josta voisi niin kuin ihan hullun päätellä mun omasta elämästä. Että kun mä käyn jossain syömässä kavereiden kanssa tai leffassa tai näyttelyssä tai visiteeraan jossakin paikassa, niin en mä siitä mihinkään someen niin kuin yleensä laita. Että hirveän moni noista päivityksistä oikeasti linkittyy sinne niin kuin duunipuolelle. Että mun mielestä kaikkien ihmisten ei tarvitse tietää, mitä mä vietän vapaa-aikani, koska ne jo tietää, mitä mä teen mun työaikana.
Mutta tuntuuko susta ikinä tästä ristipainetta, koska ikään kuin se, että sä voit olla samaistuttava ja niin kuin kansalle helposti lähestyttävä, niin kuitenkin tarkoittaa sitä, että ihmiset haluis susta tietää ja moni saattaa kokea sut niin kuin melkein jopa vähän niin kuin friendinä.
Joo, ja niin kokeekin, ja se onkin aika kiinnostavaa, että kun on vaikka puhunut pillusta ja riittämättömyydestä tuossa sarjassa, niin ihmisten sitten kertoo omia kokemuksia mulle. Et mä tiedän todella monen niin kuin pillun nimen tällä hetkellä.
Apua, koska, mitä sieltä on tullut?
No sieltä on tullut kaiken maailman römpötintä ja römpsää ja muuta. Ja siis tosi niin kuin positiivisia kommentteja, ei mitenkään rivoja, vaan ihmiset on vaan silleen jakanut, koska ehkä se sävy on sellainen ystävällinen ja kaverillinen. Ja mikä siinä, mutta et ei se mua... Tai niin, että ihmiset varmaan osa haluaisi sit niinku enemmän, mutta sitten taas toisaalta mä koen, että mä oon siinä mun ammattiroolissa aika ihminen. Ja mä oon siinä kyllä ihan kokonainen. Mä en ole siinä mikään versio itsestäni. Että parhaita kehuja, mitä mä oon vaikka saanut tuosta sarjasta, on se, että mun läheiset on sanonut, että sä oot ihan oma itses. Niin se tuntuu tosi hyvältä, että mä oon voinut tehdä ne haastattelut ja esiintyä siinä sarjassa ja silti olla oma itseni. Ja sitä kautta ehkä ihmiset voikin samaistua, että vaikka mä en sit kerro mun omasta parisuhteesta tai mun omasta pillusta siellä tai jotain muuta, niin silti ihmiset voi ajatella, että mä teen sen aidosti sen, mitä mä teen.
No nyt kun sä katot eteenpäin elämää, niin onko sulla, teet sä tämmöisiä niin kuin 5-vuotissuunnitelmia, mistä moni puhuu, että sulla on niin kuin selkeät tavoitteet, mihin mennään, vai pystytkö sä ikään kuin ottamaan vastaan sen, mitä elämä tässä hetkessä tuo ja katsomaan niitä sivupolkuja?
Kyllä tällä hetkellä mä oon todella tyytyväinen mun elämään. Että jos mä saan niin kuin tässä seuraavat pari vuotta jatkaa näitä hommia, mitä mä nyt teen, niin mä oon ihan supertyytyväinen. Että mulla ei just nyt ole sellaista isoa tarvetta, että pitäisi saada jotain uutta ja isoa, vaan että ihan näillä samoilla voidaan hetki mennä. Että ei ole sellaista jotenkin tarvetta kiipetä nyt heti jotain seuraavaa isompaa vuorta. Ja mähän monet näistä asioista sitten kuitenkin vasta aloittanut. Että kirjamessujakin mä oon tehnyt vasta ihan pari hassua kuukautta ja ohjelmastakin vasta eka kausi niin kuin pihalla. Että paljon on vielä tätä samaa edessä.
Kiitos ihan älyttömän paljon Ronja Salmi, että tulit mun vieraaksi ja löysit tälle aikaa sieltä kalenterin keskeltä. Ja mä menen nyt järjestelemään mun omaa kalenteria sun ohjeilla uuteen uskoon.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.